Sini mofiano iveloman'ny olona fanteny rehetra aloka ny vavan'Andriamanitra. Evanjely masina ny soratany masina Marka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo tapany faharoa ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany, nisy mpanoradalàna anankiray nanatona an'i Jesosy nanontany azy hoe, inona no voalohany amin'ny didy rehetra? Ary Jesosy namaly azy hoe, ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity, mihaino ry Israely, ny tompoandriamanitsika no any tompotokana, koa tiaviny ny tompoandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Izany no didy voalohany, ary ity ny faharoa mitovy amiko, tiaviny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo, dia olay mpanoradalàna taminy. Tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny nilazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy izy, ka nity azy amin'ny fo rehetra sy amin'ny fanahy rehetra ary amin'ny hery rehetra, ary ny tia ny namana tahaka ny tena dia lehibe lavitra noho ny soronadorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Noho ny hitan'i Jesosy fa namaly tamin'mpahendrena izy, dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary hatramin'izay dia tsy nisy olona sahy nanontany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ny fanontaniana ity mpanoradalàna ity amin'i Jesosy dia fanontaniana te hahalala ny laharam-pahamehana tokony atao, fa raha ny marina dia isika miaina ny tena fitiavana dia fahataterahan'ny didy araka ny volazantsika tany aloha, ka tsy tokony misy kely na lehibe ireo famanan-danja eo amin'ny fiainantsika avokoa. Raha mamaly azy Jesosy eto dia mamerina ny teny famerin'i Jody amin'ny vavaka hitra maraina fanaon'izy ireo hoe mihaino ry Israely. Isika rehetra no antsoina hihaino, ampiditra ao am-po, hitsakotsako ny fampianaran'i Jesosy ka hanatanteraka azy eo amin'ny fiainana. Averin'i Jesosy mihitsy eto ilay voalaza ao amin'ny boky Deuteronomy toko fahaenina andininy fahaefatra, ary zarainy roa mazava tsara io didy io, dia ny fitiavana an'Andriamanitra ny voalohany ary ny olona ny faharoa, kanefa mitovy ihany ireo. Ny fitiavana tokony hitiavantsika an'Andriamanitra ka asain'i Jesosy ataontsika reto dia tsy fitiavana tendrom-olotra fotsiny, fa isika manontolo mihitsy no tian'Andriamanitra ny vatantsika, ny saintsika, ny fanahyntsika, amin'ny fanahy, saina, vatana ary ny rehetra hoy Jesosy. Toy ity mpanoradalàna ity ary dia aoka isika anombatombana mandrakariva izay mety ezaka ataontsika, indrindra amin'izao karem' izao, ka hafahantsika miroso lalindalina kokoa amin'ny fibebahana. Aoka tsy ho eo molotra fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra lasaintsika, fa isika manontolo mihitsy a, ary moa amin'nysainazy isan'andro ve isika sa mbola hapahany ihany na adiny mihitsy azy izy indraindray rehefa midikodina amin'ity fiainana ity isika. Tian'Andriamanitra isika fa izy rery ary tsy misy fangarony ve? Maro no milaza fa ti azy, fa indraindray afangaro amin'ny zavatra hafa. Izay le hoe raha vao mifo isika dia manolotra ny andro amin'Andriamanitra, ka raha tena vokatry ny fotsika tokoa izany dia tanteraka io valy teny omeny Jesosy io hoe isika manontolo, vatana, saina, fofanahy rehetra no mitian'Andriamanitra dia ho lavirary isika. Faharoa moa izay hoe mitovy amin'ny voalohany ihany hozy Jesosy a dia mbola fitiavana ihany, fa ny fitiavana ny olona rehetra tsy akanavaka, izay le hoe ny namana tahaka ny tena. Io tapany faharoa io dia tapany faharoa amin'ny didin'Andriamanitra manomboka eo amin'ny fahaefatra, masahana sy mahakasika antsika olombelona manontolo. Didy iray no nangatahan'ilay mpanoradalàna tamin'i Jesosy, faharoa kosa ny valy teny nomeny izay mamitina ny didy folo. Eo amin'io fitiavana ny namana io dia maro ny fampianarana omen Jesosy antsika. Fa matoa izy miteny hoe mitovy amin'ny voalohany ihany dia tena mifo sy fana ary amin'ny saina rehetra tokoa ve no hitiavantsika ny olona rehetra, hitiavantsika ny namantsika, sa sao dia hoe fiatsarambelantsika fotsiny. Na ilay voalaza ao amin'ny boky Levitika toko fasivy ambe folo andiny fahavalo ambe folo azy tsy taterakantsika akory. Mila mandeha lavitra isika raha ny amin'ny fitiavanamana, fa tsy mianona fotsiny amin'ny endrika ivelany. Raha misy mangataka aminao, raha misy mangataka aminao ny lambanao i Jesosy, dia omeo azy hatramin'ny fitafianao. Tiavy toy ny tenanao ary ny olona rehetra, izany hoe ataovy tahaka ny tenanao mihitsy izy. Amin'izay tsika tsy ho titenanao vinanao viana satria toetra ratsy izany. Raha taterahantsika tokoa izany dia ho tolay mpanoradalàna isika, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, tsy lavitra fa tsy hoe efa ao anatiny, izany hoe mbola misy ezaka hafa tokony takiana amintsika fa tsy ireo ihany. Jesosy Tompo, tanjona tratrarin'ireo rehetra matahotra an'Andriamanitra ny fanjakany, ezaka goavana no miandreo rehetra maniro any koa ampio izahay, tsy olona fotsiny amin'ny fitandremana ny didy fa ezaka hitady ny fomba rehetra mifanaraka ny sitraponao amendrika anay ahazo ny fanjakanao. Amen.